Početak, prepočetak. E, danas nema početka, prepočetka. Idemo odmah na špicu.
We're not beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sound point taxi.
Range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
Now.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Na početku dana kaže se dobar dan, na početku jedne ovakve dnevne emisije kaže se dobar dan. E pa onda da vidimo šta smo to odvojili za današnju emisiju. A odvojili smo onako se samo onako sortirao stvari. Kod detence kada skuplja insekte i žabe ili matro čovjek kada skuplja marke. Dakle, za današnju emisiju odvojio sam Chrisa Dixona, za možda kažem Kirka Douglasa, ne. Chrisa Dixona, šta su sljedeće velike stvari u tehnološkoj industriji? Markusa sa glupostima na internetu, Miloša Stamenkovića sa borbom za bezbedni Android, odbljeske Ane Mirković, svi misle da znaju da komuniciraju, Srđana, reakcija na neke uvrežene stereotipe, Voju Antonića sa elementarnim prilogom o kritičkom mišljenju i u vremeplovu Borina Kosnića koji će govoriti o US radiju. Kroz priču sa londonskog Capitol radija emitovanu u ventilatoru moje emisije 200 na 200 dvojci iz januara 1982. godine. Ostale stvari čine vesti, a vesti koje vesti, znate i sami. Neko kad ih čuje obraduje se, a neko se onesvesti. Kada čuje koliko su skupe stvari o kojima te vesti govore, naravno. Odo sada dovodim emisiju, ali ako nešto naučite iz nje, čišćar. Mada, svako ko nije bio sposoban da nauči, postaje učitelj drugih. A to ne bih želeo, verujte mi. Osim da vam kažem, dobrodošli u zakon akcije i reakcije s brojem 909. Ček, prošle je bio 808. Što bi ovaj sad bio 909? Ne, dižem ulog samo za jedan. 809. 800. Ili 800 i...
909.
Pa birajte verziju Zaira, koja vam se najviše dopada. Otkako je sveta i veka i računara, postoji razni nezgodni programi. Vaši mobilni uređaji također su računari i podložni su virusima, a možda su još izloženi napadima jer su uglavnom stalno povezani. Vreme je, ljudi, da se zaštitite, uzvikuje Miloš Stamenković i nastavlja. Virusi ponekad uspore vaš uređaj, ali mogu i da izazovu strah i paniku uz ekstremne reakcije korisnika koji imaju apokaliptične razmišljanja i strahove, ne samo za svoj uređaj, već i za zdravlje ukućana ili za opšte stanje u svetu koji sve više zavisi od tehnologije. Na sreću, ovakva razmišljanja vremenom i uz pomoć edukacije nestaju, ali pretnja od virusa i dalje je veoma aktuelna. Idemo najpre u susret tradiciji. Definicija virusa je veoma široka i obuhvata svaki softver koji je napravljen kako bi omogućio neovlašćen pristup podacima i njihovo uništenje. Gotovo paralelno s pojavom virusa nastali su i programi za odbranu od njih, a kompanija G-Data navodi se kao kreator prvog antivirusnog softvera. Vidite, to nisam znao, baš zanimljivo. Tradicionalni koncept nastavlja Miloš Stamenković. Većine virusa na PC računarima i pod DOS Windows operativnim sistemima uglavnom je podrazumevao maltretiranje korisnika ili uništenje podataka ili oboje, ali to se u velikoj meri promenilo. Danas su programeri koji prave viruse uglavnom usmereni ka profitu, a ne samo ka prostoj destrukciji. Tako su postali aktualni virusi koji automatski posećuju određene sajtove i slično, jer je tvorac virusa plaćen po posjeti, ali oni koji zaključavaju podatke na računaru i traže plaćanje otkupa, obično u bitcoinima, kako bi korisnik dobio kod za otključavanje podataka. Ova vrsta virusa dobila naziv malware, a to je poluskraćenica od malicious software i ransomware, i oni predstavljaju ogromnu većinu aktualnih virusa. Moderni antivirus paketi nude dosta dobru zaštitu na PC računarima, a sve prisutnost malvera bukvalno zahteva da na računaru imate instaliran neki od njih. Operativni sistem Microsoft Windows u sebi već odavno ima integrisan antivirusni softver, ali se ipak preporučuje da se opredelite za neko softversko rešenje proverenih kompanija. U redu, na PC računarima moramo dodatno da se zaštitimo, ali kakva je situacija sa uređajima koje koristimo veći deo vremena, a također u sebi imaju bitne podatke? E, tu stižemo na teren Androidžana. Telefoni i tableti koji koriste operativni sistem Android, pre svega zbog široke zastupljenosti na tržištu, predstavljaju očiglednu metu hakera. I ovdje kod određenog procenta korisnika vlada mišljenje da postoje virusi u tradicionalnom smislu samo za Android. To nije sasvim tačno i virusi u klasičnom smislu ne postoje pod tim operativnim sistemom. Jedna od osnovnih karakteristika virusa jeste način širenja, gde se virusni izvršni fajl trudi da se zakači za bilo koji drugi izvršni fajl na računaru i da time osigura da će stalno biti aktivan. Na sreću, svi operativni sistemi nastali na Linux, dakle Android ili Unix bazi, a to je macOS i iOS, imaju specifičan sandbox način rada koji onemogućava rad virusa u opisanom tradicionalnom manijeru. Ali da se korisnici ne bi potpuno opustili, iako nema virusa, ima raznih vrsta malvera. Varijanti ima dosta, od onih koji nam stalno izbacuju reklame, preko tihih koji pokušavaju da dođu do ličnih podataka bez bilo kakvog iritiranja korisnika, pa do onih koji pokušavaju zaključavanje uređaja ili automatski šalju SMS poruke na izabrane brojeve koji se, naravno, debelo naplaćuju. Ostaje pitanje kako se zaštititi od takvih napasti. Osnovni i dosta efikasan način zaštite glasi: nemojte instalirati aplikacije van zvanične prodavnice. Veoma je značajno napomenuti da, ukoliko korisnik sam ne odobri instalaciju neke aplikacije koja sadrži malware, ne postoji ni mogućnost zaraze pod operativnim sistemom Android. U podešavanjima operativnog sistema postoji opcija koja se može isključiti po želji i koja štiti korisnika od instalacije neodobrenih aplikacija. Ubedljivo najveći procenat svih malware kodova dolazi sa izvora van Google Playa, pa je jasno zbog čega sve sumnjive izvore treba maksimalno izbjegavati. Ukoliko na telefonu ne isključite opciju za zaštitu od instalacija iz nepoznatog izvora, a i ne instalirate takve aplikacije, problemi zapravo ne bi ni trebalo da se pojave. Također, i kada se aplikacije skidaju sa Playa, treba obratiti pažnju na autora i ono što aplikacija traži, odnosno pristupne zahteve. Najnovija verzija Androida za svaku aplikaciju i za svaki pozivan pristup pita korisnika želi li da ga odobri, pa se praćenjem tog pristupa može pouzdano oceniti da li neka aplikacija traži više nego što je potrebno. Naprimjer, ukoliko aplikacija za vremensku prognozu traži pristup kontaktima, to je dobar znak da postoji mogućnost da za neka nepoželjna dešavanja. Naravno, ako se skidaju proverene aplikacije od poznatih autora i negdje se van Play Store-a, korisnici su u priličnoj meri sigurni. Google je uložio veliki napor u proces skeniranja i testiranja aplikacija koje se pojavljuju, ali ipak se dešava da se ponešto provuče. Taj procenat je minimalan, ali zbog ogromnog broja aplikacija i developera, malware se ipak pojavljuje s vremena na vreme. Ukoliko želite dodatnu zaštitu, antivirusni paketi predstavljaju sljedeću liniju odbrane. Naziv antivirus koristi se samo radi zvučnosti marketinga, jer i zvaničnici raznih antivirusnih kompanija kažu da klasičnih virusa za Android nema. Tako je primarni fokus svih security paketa za Android upravo zaštita od raznovrsnog malvera. A ona podrazumeva skeniranje svih aplikacija i konstantan rad na bazi kako bi se otkrio što veći broj nepodobnih. Hvala Milošu koji je odlučio da ovo nameni i vama i čitocima PC Pressa.
Music. Zair.
Za vas koji namarate iz kratkih pantalonica da pređete u dugačke i iz osnovne škole u srednju školu, evo jedna dobra stvari koju nudi PC Press. Bit ću doslovce veran originalu i saopštiti vam ono što PC Press, dakle moji prijatelji iz ove redakcije, objavljuju, a oni kažu: ako birate srednju školu za sebe ili za potomstvo kome želite sve najbolje, izaberite IT zanimanja. Statistike pokazuju da će tako najbrže naći posao i da ti poslovi spadaju među najplaćenije u Srbiji, ali i u svetu. Da ne biste mnogo lutali, spremili smo vam besplatan vodič PC Edu 2016. Čak i ako ICT ne bude vaš izbor formalnog obrazovanja, gotovo da danas ne postoji zvanje koje ne zahtjeva poznavanje informacijalno-komunikacijalnih tehnologija, a ni u jednom poslu nećete pokazati zavidne rezultate ako ICT znanja ne primenite u planiranju, razvoju, proizvodnji ili u analizi postignutih rezultata. April, koji dalje u toku, je pravo vreme i pravi mjesec da počnete da izučavate opcije za srednjoškolsko obrazovanje, jer se bliži vreme upisa, a mi smo vam spremili pregled srednjih škola u kojima se školuju ICT kadrovi, ali smo ukazali i na one škole u kojima je ICT obrazovanje sastavni deo priprema za kadrove budućnosti, kojima će informacione tehnologije biti svakodnevni i neizostavni pomoćnik u ostvarivanju što boljih rezultata u struci i poslovanju. Eto tako kažu moji prijatelji iz PC Pressa, a njima uvijek slepo verujem. Pročitajte njihov besplatan vodič za upis u škole koje školuju IT kadrove. Vodič pod naslovom PC Edu 2016. Kako da ga pročitate? Potiđite na sajt PC Pressa, ništa jednostavnije. E, tamo je put ka informaciji koja će vaš život možda učiniti još jednostavnijim.
Zakon.
Budućnost.
Back to future.
Nove ere računara dešavaju se svakih 10 do 15 godina. Pa da razradimo malo to. Manji delovi tech ciklusa dešavaju se uvek, ali samo ponekad, na svakih 10 do 15 godina, desi se da veliki novi ciklusi kompletno menjaju kompjuterske pejzaže. Evo recimo to da cene kompjutera konstantno padaju. Arhitektura sistem na čipu snizila je cijenu osnovnih kompjuterskih sistema sa oko 100 na samo $10. Raspberry Pi Zero je 1 GHz Linux kompjuter koji možete kupiti za $5. Za sličnu cenu može da se kupi i Wi-Fi mikrokontroler. Uskoro će čipovi koštati manje od dolara. Biće troškovno opravdan da se ugradi kompjuter u bilo šta. Velike tehnološke kompanije kao što su Google, Apple, Uber i Tesla investiraju značajan deo svojih resursa u autonomna kola. Poluautonomna kola, kao što je Tesla Model S, već je dostupan javnosti i unapređuje se velikom brzinom. Postoje potpuno samovozeća, kola koja su skoro dobra kao čovek vozač. Svakako, zbog neophodnih regulacija i prihvatanja od strane ljudi, samovozeći automobili će morati da budu mnogo bolji od ljudskih vozača pre nego što postanu prihvaćeni. A kada smo kod automobila, evo još jednog uređaja koji se kreće, ali u tri dimenzije, a to je dron. Današnji dronovi namenjeni potrošačima imaju modern hardware, uglavnom deluje pametnih telefona plus mehaničke delove, ali relativno jednostavan softver. U skorašnjoj budućnosti moći ćemo da vidimo kako dronovi koriste napredan kompjuterski vid i veštačku inteligenciju, zbog koje će biti bezbedniji, lakši za pilotiranje i još korisniji. Postoje desetine miliona opasnih poslova koji uključuju penjanje po zgradama, kulama i drugim strukturama, a mogu da se odrade mnogo bezbednije i efikasnije uz, pa naravno, korišćenje dronova. Pa da vidimo kakva je ova godina 2016. Ona je uzbudljiv period za virtualnu realnost, lansiranje Oculus Rifta i HTC, Valve, Vive i moguće Sony PlayStation VR, a to znači da će zgodni i impresivni VR sistemi konačno biti javno dostupni. VR sistemi treba da budu stvarno dobri u izbjegavanju zamke tajanstvene doline. Pristojni VR zahtjeva specijalne ekrane, snažne grafičke kartice i mogućnost da prati precizne pozicije korisnika. VR uređaj će nastaviti da napreduju, ali će i pojeftiniti. A gde virtualna realnost, tu je i proširena realnost, augmented reality. Iskrivljena realnost, augmented reality, će najverovatnije stići nakon VR-a. AR, dakle augmented reality, zahtjeva većinu potrebnih stavki potrebnih i virtualne realnosti, plus dodatnu novu tehnologiju. Na primjer, za augmented reality potrebna je napredna mašina za vizualizaciju sa minimalnim kašljenjem kako bi kombinovala po potrebi realne i virtualne objekte sa zajedničkom interaktivnom scenom. Pa, moguće je da se šablon od 10 do 15 godina kompjuterskih krugova završio i da je mobilna era krajnja. Posmatrači su istakli da je većinom ovih novih uređaja u svom čudnom pubertetu. To je zato što su oni u fazi rađanja. Kao što je PC bio u 70-im, internet u 80-im i smartphone u ranim 2000-im, mi vidimo ogledalo budućnosti koja je pred nama i koja je sve pre, samo ne, dosadna. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Will I am Indigo Scherzinger, Mona Lisa Smile.
All the fellas they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa.
Prolećno izdanje, zakon akcije i reakcije.
Šta ćete jasnije od sljedeće najave? Markus o glupostima na internetu. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i svetionik iz Frankfurta na Majni.
Ja stvarno ponekad ne znam šta se to vrzma po glavama ljudi kada su spremni da se neprestano bave glupostima. Pre neki dan tražio sam na internetu neki materijal kao kako jeftinije doći do solarnih panela i uopšte kako drastično smanjiti cenu električne energije, biti nezavisniji od centrale i generalno biti zeleniji. I onda, kako internet je jedna teška zaraza i teško mu je doleti, naravno da sam skrenuo sa ozbiljnih članaka i utopio se u nevjerojatnim prevarama, zabludama, neslanim šalama, pa čak i totalnim glupostima. Kao prvo, naleteo sam na razne sektaše Teslinog kulta. Te on ima silne tajne za razvano oružje, pa za besplatnu energiju iz toplog vazduha itd. Tu je bio najbolji čikice koji je objašnjavao kako treće oko može da vidi magnetske talase oko zavojnice, da mi ne živimo u realnosti, pa kada je počeo da objašnjava ko je Isus Hrist i njegovu vezu sa gledanjem magnetskog fluksa, odmah sam se pitao koje ovaj droge koristi i brzo sam ga napustio. Zatim, tu je bila čitava plejada oko elektromotora, sve sa fiksnim magnetima koji su svi do jednog, sve sa prezentacijama bili perpetu mobili, bez ikakve ulazne energije, samo magneti. Pa onda čitava plejada raznih nuklearnih hladnih fuzija, gdje bi svaka treća od tih prezentacija završavala sa radimo to za čovečanstvo. Sigurni smo, samo da imamo par miliona dolara, da bi to postao odličan proizvod. Pa onda patetičan pogled u daljinu, pun čežnje u smislu, eto oni bi htjeli, ali im ne daju, i tako dalje. I tako tužnije. Čak sam pitao i neke svoje prijatelje šta oni misle o svim tim stvarima. Oni kažu da ima barem 50% verovatnoće da je neki od njih i zaista u pravu, ali da lobiji prljave fosilne energije rade na usporavanju ili uništavanju takvih ideja. No, najbolje od svih bio jedan eksperiment koji je tako ubedljivo bio napravljen da sam čak jedno 2 sekunde pomislio da sam ja možda lud i da su ljudi našli beskonačni izvor energije, a da ja to ne znam. Onda sam naravno došao k sebi i slatko se nasmejao. Ali mi je ostao crv. Zašto se ljudi bave ovakvim stvarima? Naime, eksperiment je bio tako jednostavan da je izgledao zapanjujuće ubedljiv. Tip je uzeo multiutičnicu, onu klasičnu, sa 6 do 8 rupa, koja je imala kablo od par metara i prepoznatljivi crveni prekidač sa sijaličicom koja pomalo trepće. Onda, umjesto da je glavni utikač sa kraja kabla stavio u zid da dobije struju da napaja razne potrošače, on je ubacio utikač u samu multiutičnicu i rekao da tako utičnica uzima energiju sama iz sebe, samo je potrebno paljenje ili početni podsticaj. Onda je uzeo jedan običan ručni upaljač, ne onaj stari na kremen, kamen, već ove novije koji imaju električno paljenje preko mehanizma sa piezoelektričnim efektom, odnosno fizičkim fenomenom, gde kada se materijal fizički deformiše, on stvara električni naboj visokog napona i male amperaže. Ako se sećate, kada smo bili klinci, svi smo to vadili iz statinih upaljača i onda u školi zezali devojčice tako što bi im zadavali male elektrošokove preko šipke stolice, one koje sedela ispred nas. E, u YouTube filmiću tip plještima za 3 čas razmontira upaljač, izvadi piezo mehanizam i kresne nekoliko varnica na uzemljenje multiutičnice. I cap, u tom trenutku se upali lampica na prekidaču multiutičnice i onda je utičnicu prikopčao prvo punjač za telefon, pa onda noćnu rezervnu lampicu, pa onda sjelicu 40 vati i na kraju da baš totalno pretera i grelicu od par kilovata, ali i to postepeno, prvo samo duvanje, pa onda i grejanje, valjda da ne istroši sve odjednom onu varničicu kojom je umetnuo svu tu silu u sistem na početku. Svaka čast za prezentaciju, majstorski urađena, ali pitanje zašto? Čemu sve to? Da li to rade da bi smejavali ljude koji se ne razumeju u to? Da li zato što su jednostavno dokoni pa ne znaju šta će od dosade? Možda se samo radi o primitivnim mađioničarima, amaterima koji nemaju stila i onda jako dobro izvode trikove, jer stvarno se nigde nije vidjela ona prava žica iz koje je zaista dolazila struja. Nigde nikada nisu napomenuli da se radi o triku, već direktno ozbiljno govore da se radi o realnosti i beskonačnoj energiji. Zašto se ja bavim ovim? Šta je zagulicalo moju znatiželju? Zato što mi je mnogo bitnije da shvatim motive ovih radnji umjesto samih radnji.
Kada pomislim na crkve koje već hiljadama godina zaluđuju ljude još većim trikovima nego ovo sa utičnicama, mora da je nešto u našoj prirodi što nas tera na prevaru. Mora da uživamo u tome. To prajskonsko nadmudrivanje, pa još ako iz toga izvučemo i neki profit, još bolje, ali i samo nadmudrivanje izgleda da donosi neko ogromno zadovoljstvo. Inače se ne bi moglo objasniti zašto toga ima toliko puno, tako često, u tako mnogo oblika, od pamtiveka pa sve do danas. Tema je zanimljiva i već sam nabavio neki ozbiljni materijal. Debugging ljudskog uma je nešto nevjerovatno uzbudljivo. Kladim se da je na Stanfordu već neko dao doktorsku disertaciju proučavajući taj aspekt našeg intelekta i štošta korisno saznao. Eto, iz takvih sitnica krenu istraživanja neuronaučnika, a onda dođu do epohanih zaključaka kao ono o iluziji, o postojanju slobodne volje, o čemu sam već pisao. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Good music all the time in your favorite podcast, Zakon Akcija, Andrej Akcija. Let's sing it together.
Najljepša muzika svih vremena. Kako je dobra stvar održana prošle srede i kako ću se živi povesti što tamo nisam bio 23. aprila, sreda. Samo ne, u stvari, ne znam samo kako sreda može da bude 23. april. Kada pogledam malo bolje u vest svojim dvodimenzionalnim okom, onda vidim da je u sredu 23. aprila održano nešto do čega mi je vrlo stalo. A kada malo bolje razmislim, onda ne znam samo kako sreda može da bude 23. april. Znate, tada je ili tada će ili tada jeste subota. Ako je u pitanju sreda 13. april, onda je zaista sreda i znači da se ovo o čemu vam pričam neće tek održati ili se održava upravo, nego je već održano. Eto, a sada da pređem na stvar. Dakle, te srede 13. ne 23. 13. aprila u maloj sali SKC održan je 7. festival satirične priče u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga. Vredi li pričati? I šta je tamo bilo? Bilo je svašta. Po sloganom, vredi li pričati, održao se, rekoh, tradicionalni, sada već tradicionalni 6. festival satirične priče. Sve satirične priče čitali su neki od naših najboljih pisaca ovog žanra. Kao što je sam slogan jasno poručuje, kada se ćuti ne može se ništa ni reći, a posebno ne kritika i kritičko mišljenje u savremenom srpskom društvu. Novo vreme, stari zabrana, nije uspeo da zaplaši i pokoleba naše iskusne i prekaljene satiričare. Zato je srpska satira bila i ostala govor poniženih i uvređenih, a srpski satiričari svojevrsni portparoli svog nezadovoljnog naroda. Selektori su ove godine izabrali nove priče, one koje su objavljivane u periodu između dva festivala, a za najbolje predviđena bila i posebna nagrada. Kao i obično, nastupali su satiričari. Moglo da se čuje ono čemu se ćuti i ono čemu niko ne sme da piše i pisne, a najviše onome što je smešno. Da li u Srbiji ima i takvi tema o kojima se ćuti i ima li šta smešno? Najbolje bilo uveriti se lično, a u to su vas uveravali. Evo redno da nabrojim.
Slobodan Simić, Aleksandar Čotrić, Bojan Ljubenović, Dragutin Minić, Karlo, Miodrag Stošić, Nenad Vučetić, Savo Martinović, Vladimir Dramićanin, Dejan Dimitrijević. O, gle, pa tu je moj stari prijatelj, znači Dejan Dimitrijević Mita. O njemu je još bilo reći u emisiji, a i bit će. Dakle, Mita, pa zatim Saša Tomašević, Bojan Šestić, selektori festivala, Vesna Denčić, Bojan Ljubenović i Dragutin Minić, Karlo. Pa kako sve ovo propustiti? To jest, kako mi se moglo dogoditi da sve ovo propustim? Živ ću se pojesti.
Fantastic!
Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije. Gde bismo sada mogli dalje da krenemo? Pa da krenemo u svet stereotipa, recimo. Recimo, čim se pojavi nova pesma Beogradskog sindikata, odmah krenu reakcije. A reakcije na njihove nove pesme su uglavnom stereotipi, što se za pesme ne bi moglo reći, mada i one na neki način mogu da se podvedu po to, ali sa sasvim drugačijim potekstom. A pošto je ovo zakon akcije i reakcije, hajdemo sad opet na jednu reakciju, reakciju na stereotipe, ovog puta stereotipe koji potiču iz jednog drugog izvora, bar prema Srđanovom mišljenju. Dakle, evo našeg, ili mog, ili zajedničkog, kako hoćete, slušalca Srđana sa reakcijom koju je on dao naslov Stereotipi. Često i rado pričam u vice o Bosancima, kaže Srđan. Mujo i Hasu su i dalje naši omiljeni likovi, ako odavno nismo u istoj državi. Bosanci su glupi, Crnogorci su lenji i tako dalje. Ima za svaku naciju, bez brige. Ti vicevi su bazirani na stereotipima, na našim predrasudama. Smejući se Muji i Hasi, možemo da kažemo i smejući se Muju i Hasu, u suštini smejemo se i samima sebi, smejemo se svojim predrasudama. Stereotipi su često sjajna osnova fenomenalnih komedija. Neko će možda reći da u stereotipima postoji zrnce istine. Moguće, ali sumnjam da je to pravi i tačan odgovor. Glupi Bosanci, Daduše Nobelovca, najpopularnija rock'n'roll grupa iz XU su bile iz Bosne, muziku ne pišu glupaci. Kako je došlo do toga da je glupa Bosna iznedrila Andrića, Mešu Selimovića, Mehmet Pašu Sokolovića, Emira Kusturicu i mnoge druge? Kako je došlo do tog stereotipa? Voleo bih da mi neko objasni. Vicevi o Bosancima su samo vicevi. Ako poverujete da su stereotipi tačni, onda sa vama nešto nije okej. Primetio sam da je u nedavnom Markusovom prilogu Virtualna realnost izdat upravo jedan stereotip, opis muđahidina, kao iz nekog filma hollywoodske B produkcije. Prljav, dakle necivilizovan, ne kupa se. Krezav, zubara nije video, a i gde bi, s buljukom dece oko sebe kao štitom, dakle moralna gnjida. Bela kragna iz Pentagona ima dilemu samo par sekundi, a zatim ga raznosi u komade. Ako mislite da se to nas u Srbiji ne tiče, varate se. Godine 1999. isti takav opis prljav krezavi sa decom kao štitom primjenjivao se na nas ovdje u Srbiji. Tako je bila medijska slika o nama. Jasno je da državni službenik, pilot Rafa, nije imao moralnu dilemu ni par sekundi kada je gađao zgradu RTS-a ili porodilište u bolnici dr. Dragiša Mišović. Takav medijski stereotip o nama olakšava pilotu da mirno spava. Engleski pilot sve nas posmatra na isti način kao što Robinson posmatra Petka kao divljake. Mogu i da razumem kako je tom stereotipu podlegao engleski pilot, ali neko ko je potekao sa ovih prostora, ne mogu. On bi morao da razume šta je medijska manipulacija, šta je virtualna medijska stvarnost, ali i medijska slika zapada o muslimanima. A tu dolazimo i do stereotipa zvanog inicijalna kapisla nasilja. Rasizam je uvijek dobra osnova za nasilje. Pretpostavljam zašto je Zairov saradnik Markus u fokus svoje priče stavio prljavog, krezavog i nemoralnog muslimana. Verujem, zato što živi i radi u Nemačkoj, zemlji gdje je imigracija muslimana tema broj 1. On tu imigraciju Sirijaca naziva najezda muslimana, zaboravljajući da su to ljudi, a ne skakavci. Ako se imigracija muslimana u Nemačku posmatra kao elementarna nepogoda, onda neće proći mnogo vremena i pojavit će se neko ko će taj problem rešavati gasnim komorama. Iskreno vaš, Srđan. Bila ovo reakcija stalnog slušalaca ove emisije Srđana, reakcija koju sam morao donekle i da skratim jer bi malo potrajala, ali ovo je bila suština. Srđane, hvala na ovom prilogu i na inicijalnoj kapisli koja bi trebalo da
da nas pobudi da i dalje razmišljamo o stereotipima kako im ne bismo podlegli. Evo jedne dobe
bezprema. Juan Gabriel i Alejandro Fernandez. Pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, ya que en mi sufrimiento yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber.
Ovo je baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Stvarno nemam reći za ovu pesmu, ali Zaire izdržava i teže stvari. Zato odmah idem dalje. Dakle.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Dalje ovo vest, dalje zanimljivosti ili tragična zabuna. Procenite sami, ali kako god, evo čovjek koji je dobio 2 godine zatvora jer se tagovao na Facebooku. Tagovanje na slikama objavljeni na Facebooku zaista je simpatična funkcija najveće društvene mreže. Na taj način se recimo možete prisjetiti imena ljudi na slici koja prikazuje vašu proslavu mature, kao i omogućiti vašim prijateljima da vide kakvu ste glupavu benkicu nosili dok ste bili beba. Vjerojatno vam je svima ili barem većini jasno da se na slikama na Facebooku ne biste smeli tagovati ako ste uhvaćeni u nečem što baš ne biste želi da podelite s čitavim svijetom, a još manje ako je to nešto protivzakonito. E pa, Irac iz Belfasta s imenom Robert Darag očito tome nije razmišljao kada se tagovao na slici koja prikazuje prošlogodišnje ulične nerede tokom kojih je u sukobu protestanata i pripadnika Orange Walk parade kamenjem, batinama i bocama povređeno 29 policajaca. Darah je nakon uličnih nemira bio uhapšen jer je snimljen nadzornom kamerom uoči izbijanja sukoba, ali policija nije mogla da dokaže da je i sam učestvovao u nasilju, pošto su na snimcima same tuče svi protestanti imali lica prikrivena šalovima. Ali Irac očigledno nije želeo da ostane anoniman pred svojim društvom, pa je na Facebooku objavio slike obračuna s policijom na kojima je uredno tagovao svoju maskiranu facu, nesvestan da je policija tokom istrage češljala i društvene mreže poput Facebooka i Instagrama. Nakon što su mu predočeni dokazi, Darah je priznao krivicu za učestvovanje u nemirima, a sud mu je za to velikodušno dodelio nagradu od 2 godine zatvora, od kojih će najmanje jednu morati da provede iza rešetaka. Na sudu je izrazio žaljenje i rekao da ga je sramota zbog svega, što mu je uzeto kao olakšavajuća okolnost da ne dobije veću kaznu. Koliko znam, naše kagveđe je tu veliko rade, ali niko ni prstu da mrdne, kamo ni da zaplješće ili da udari sudijskim čekićem o sto.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Dragi slušalci, dragi vremeplovci, na opšti zahtjev Bobana Obradovića, danas jedan vremeplov koji nas vodi u godinu 1982. Januar te godine bio je mjesec kada je u moju tadišnju emisiju Ventilator 202 došao da gostuje Borjan Kostić, jedan od ljudi koji su, zahvaljujući kojima je prosvirao Studio B, dakle, jedan od ljudi koji su Studio B 1980. godine udahnuli život. U emisiji Ventilator priča o svom tek okončanom boravku u Americi, gde je, kao i nekim drugim delovima i sveta i Evrope, promovisao svoje danas legendarne Red zvučnike. Ako se interesuje uzbiljno na Red zvučnika, ona je bila više nekako slavna za domaće prilike, ali finansijski je bila fijasko, jer su ogromne ribe harale hi-fi svetom i neko sa toliko malo finansijskih i uopšte logističkih resursa nije imao šansu. Šteta za Red. Predivni zvučnici, ali o tom drugi put možda. Danas Borjan Kostić iz januara 1982. godine priča o US radiju, dakle o američkom radiju pre 34 godine. E da, Bobane, uživaj, ti si dete 20. veka, a ovo je upravo taj.
Malo o američkom radiju, koji je interesantan nama DJ-ima, interesantan je vjerojatno tamošnjoj publici, a i onima koji se iz blizine mogli da posmatraju i slušaju šta se zbiva na ondašnjim FM, dakle ultrakratkotalasnim i AM srednjotalasnim radioprogramima. Najpre da vam kažem da je pre kratkog vremena i londonska stanica, popularni Radio Capital, posvetila jedan svoj termin američkom radiju. U studiju su bili gosti, ljudi koje znamo sa pop scene. Zna se, to je Rupert Holmes i John Oates, muzičari koji su se ovoga puta pojavili u Radio Capital ulozi specijalnih izveštača o tamošnjim radio zbivanjima. Sa njima je razgovor vodila moja koleginica iz Radio Capitola, Maggie Norden, a snimak ovog razgovora ovdje u studiju Ventilatora prevodio je Borjan Kostić. Evo kako je to zvučalo.
Here's where we have a little bit of fun. In the United States, at the last count, there was something like 4,363
ona kaže,
AM and FM
stations. Kaže da u Americi ima oko 4,000 radio stanica, što UKT, što srednje talasi. 700 nekakvih nezavisnih, studentskih i sličnih.
Rupert Holmes and Daryl
Rupert Holmes je u studiju.
It goes two ways. The appealing part of it is the diversity and the fact that there's so many.
Glavna stvar američkog radija je ta raznolikost koju on nudi.
You have country stations.
Može se čuti
just playing new music.
Američka nacionalna country muzika na jednoj stanici, na drugoj stanici može se čuti jazz muzika, na trećoj pop muzika.
Adult contemporary.
Zatim ima nekakve mirnije muzike namijenjene sredovečnim slušaocima.
Beautiful music.
Što znači to lepa muzika? Što pokriva taj program sa lepom muzikom?
It's safe music. I think
to je sigurna muzika, ona muzika koju mogu da slušaju najrazloviki slušaoci. Čistija od proste pop muzike.
What is it called? Adult contemporary. That's the category it is.
Označava je kao muzikom za sredovečne slušalce.
That's the kind of thing we hear on an aeroplane or in a supermarket.
Da li je to vrsta muzike koja se svira u samoposlugama ili po avionima?
Let me see. No rock and roll. In other words,
ne, u njoj nema nikakvog rock and rolla. Od Frank Sinatra pa do nekakvih pop balada.
You've called one of your songs Portable Radio. What inspired?
Jedna od tvojih pesama zove se Portable Radio. Šta je nju inspirisalo?
You get kids that are always walking around with portable radios.
Ima momaka koji se svuda šetaju sa portable radio.
Everybody's tuned to a different station
or sometimes traže različitu stanicu.
That's really strange. But you get hundreds and hundreds of people walking around on the street with these radios.
Stotine ljudi po američkim gradovima koji sviraju radio, nose portable radio.
All these different lifestyles and music.
Svako traži stanicu koja odgovara njegovom životnom načinu, njegovom ukusu, njegovom dobu.
And it really is true.
Radio je najneposredniji prenosilac sadržaja. Na televiziji postoji procep između onog što se neposredno događa na ulici i onoga što će se vidjeti na ekranu. Međutim, radio je tu stalni pratilac, on je tu najneposredniji učesnik u životu i on je najprisutniji na američkim ulicama.
AM is by and large top 40 and news.
Trenutalasne radiostanice u Americi su uglavnom stanice koje emituju trenutno najpopularnije pesme. To je takozvani format top 40, prvih 40 najslušanijih pesama. Međutim, u Evropi prilike su drugačije. Postoje radiostanice koje imaju te mešane muzičke programe i koje imaju različite emisije.
Ovo je odomak iz programa nekoliko američkih radiostanica.
A very heavy emphasis on Eric Clapton, Led Zeppelin, The Who, The Stones. It's the kind of music that people are on the phones begging for at most progressive stations.
From Chicago, here's Bill Todd. Welcome to the radio magazine you read with your ears.
Bill Rossi, WRKO News. I'll get out of here. Now, at 7:29, here's Dale Dorman, WRKO Music.
You gotta leave me with it now, right?
Hey! Good morning, music lovers. How's your hot chocolate?
WRKO, where the longer you listen, the more you can win. And this weekend, the older you are, the more you can win. Remember,
for $10,000.
Evo kako izgleda zvuk savremenog američkog radija.
Bili su to neki tamošnji zvončići, kako bi se to reklo, za te džinglove prenete na naš jezik. Ali ono što je zanimljivo, to je da zvuk američkog radija jeste sasvim različiti od zvuka evropskog radija. U Evropi svi se trude da to bude klinički čisto, da to bude vrlo precizno i da to bude bez ikakvih pretvarača. U Americi, naprotiv, radio stanice se nadmeću u tome koja će biti bučnija, zvučnija, sve dozvoljeno. Sve mogući limiteri, kompresori i mašine koje će nešto učiniti da baš njihov zvuk zapne za uho onome ko prevrće po skali radioaparata.
Ovo je bila priča o američkom radiju u interpretaciji Borjana Kostića, koji je posredo u razgovoru Megi Nordan i njenih sagornika na londonskom Capitol radiju. Sve zajedno doživjelo je premijeru na programu Beograda 202 januara 1982. godine u mojoj emisiji Ventilator 202. Emitovao sam ovo na opšti zahtjev Bobana Obradovića. Pa, Bobane, da li je bilo okej?
Okay? Ja!
A ostali slušalci šta kažu? Hvala.
Zakon akcije i reakcije.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Sofia Carson, Love is the name.
A sada, drage zairske dame i gospodo,
medijski IT i ostali zapisi.
Zapisi, zapisi.
Ana Mirković ustala jutro si pogledala se u ogledalo, a zatim ga zapitala: ogledalo, gledalce moje, šta misli, kakve se misli u glavama ljudi roje? A ogledalo kaže: svi misle da znaju da komuniciraju. Ha, kada je to čula, odmah je sela i napisala ovo. Svi misle da znaju da komuniciraju putem digitalnih kanala komunikacije i svoje kompetencije najčešće opisuju brojem godina ukoliko imaju svoje profile na društvenim mrežama ili brojem pratilaca na nekoj od njih. Digitalna komunikacija redefinisala osnovnu šemu komunikacije, ubrzala procese, učinila ih vidljivijim, interaktivnijim. Promenila je standarde na osnovu kojih odlučujemo kome verujemo, koliko mu verujemo i na osnovu čega. Sve nas je izložila sudu javnosti i učinila mnogo ranjivijim. Umemo li da se odbranimo, sačuvamo, zaštitimo? Svi misle da znaju da komuniciraju. svi komuniciramo sa svojim okruženjem još od prerođenja, potom čim se rodimo, pa do kraja života. I svi komuniciramo. Ali na koji način? Kakve poruke šaljemo? Kome? Kada? Kakvu sliku gradimo o sebi? O drugima? Ko je najranjivija grupa? Da li su to klinci koji su se rodili kada i Facebook ili mačice ranije i koji ga koriste više od svojih roditelja ili nastavnika? Samouki, bez osnovnih znanja o posljedicama svog ponašanja, sa prilično klimavo definisanim sistemom vrednosti i bez ikakvih znanja o komunikaciji. Da, svi misle da znaju da komuniciraju. Ana Mirković kroz odbljesak internet ogledala.
Zakon akcije
i reakcije.
Dok ovako ludački jurišamo kroz našu emisiju, ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli... Da bismo čuli šta?
Veoma brze vesti.
Hajdemo zaista sad malo da entuzijastički protrčamo kroz ovu seriju brzih vesti. A ima ih, neću ih ni brojiti. Počinjemo od prve. Samsung Gear S2 Classic. Na tržištu je sve više pametnih satova, a tri najzastupljenije platforme su Android Wear, Apple Watch i Samsungov Tizen, koji između ostalog pokreće Gear S2, koji je već testiran na mnogim portalima. Naravno, tu i gomila sitnih kineskih proizvođača koji su se odlučili da naprave sobstvene platforme. Apple svoj Watch gura isključivo svojim korisnicima, Google sa Android Wearom pokušava da osvoji što veće tržište svih proizvođača, a Samsung je napravio Tizen operativni sistem koji predstavlja mešavinu obe koncepcije.
Veoma brze vesti.
Apple iz recikliranih uređaja izvukao više od 1 tone zlata. Apple je objavio redovan izveštaj o svojim potezima za očuvanje okoline, što uključuje i podatak koliko je sirovog materijala dobijeno procesom recikliranja starih Apple-ovih telefona, tableta kao i Mac računara. Recikliranju navedenih uređaja dobijeno je više od 1 tone zlata, čija se vrednost procenjuje na gotovo 40 miliona američkih dolara. Od 41.000 tona elektroničkog otpada prikupljenog putem Apple-ovog programa, ponovno je bilo iskoristivo oko 28.000 tona, a među njima i ona inkriminisana prikupljena tona zlata. Čak i malo više pride.
Veoma brze vesti.
Windows 10 Mobile uskoro postaje 64-bitni operativni sistem. Iako Microsoft u svojim uređajima koristi procesore koji podržavaju 64-bitne operativne sisteme, sam Windows 10 Mobile na Lumijama je instaliran u 32-bitnoj verziji. Neke od prednosti 64-bitne arhitekture su manja potrošnja energije ili podrška za 4 GB i više radne memorije. Microsoftu će dobro doći više radne memorije i veće mogućnosti operativnog sistema na 64-bitnoj arhitekturi radi naprednje kontinuum i plana približavanja smartphone računarima. Tako je Microsoft potvrdio kako će Lumia uređaj uskoro koristiti 64-bitnu platformu.
Veoma brze vesti.
Lažnim email porukama kompanija prevarena za 100 miliona dolara. Reuters piše kako prema informacijama koje su objavili predstavnici vlade SAD-a, neimenovana američka kompanija je prošle godine izgubila približno 100 miliona dolara zbog prevare putem elektronske pošte. Naime, prevaranti su kreirali lažne adrese elektronske pošte kako bi se predstavili kao jedan od legitimnih dobavljača kompanije iz Azije, te su na taj način oštetili kompaniju za gotovo 100 miliona dolara. Detalji vezani uz prevaru stigli su u javnost nakon što je vlada SAD-a podigla tužbu.
Veoma brze vesti.
Chrome 50 donosi gomilu poboljšanja, ali više ne podržava Windows XP. Google je predstavio novu 50. po redu verziju njihovog internet brauzera Chrome. Novi Chrome 50 više ne podržava operativne sisteme Windows XP, Windows Vista, macOS X 10.6 Snow Leopard, macOS X 10.7 Lion i macOS X 10.8 Mountain Lion. Novi Chrome donosi i promjene koje se tiču push notifikacija. Sada internet stranice mogu da detektuju kada je korisnik zatvorio pojedinu notifikaciju, što će poboljšati internet analitiku.
Veoma brze vesti.
Odmah obrišite QuickTime sa vašeg Windows računara. bezbednosti stručnjaci iz kompanije Trend Micro otkrili su nedavno dva kritična zero-day bezbednostna propusta u Apple-om QuickTime-u instaliranom na Windowsu. Osim toga, saznaje se i kako će Apple prestati da pruža podršku za ovaj softver, što korisnike Windowsa čini još ranjivijima na buduće potencijalne napade. Dakle, brišite QuickTime, šta da vam kažem.
Veoma brze vesti.
Apple od Samsunga naručio 100 miliona AMOLED panela? Tu imam znak pitanja posle ovog naslova. Zašto? Pa zato što prema pisanju Wall Street Journala za kinesko tržište Apple od Samsunga navodno naručio 100 miliona 5,5 inčnih AMOLED panela koji će se iskoristiti u iPhone uređajima za 2017. godinu. Reč je o zaista velikoj narudžbini, no ipak nije iznenađujuće s obzirom da se Apple iPhone uređaji prodaju u milionima primjeraka. Ovakva informacija potvrđuje već duže vreme dostupne glasine kako će Apple u bližoj budućnosti predstaviti iPhone s AMOLED ekranom. Bilo kuda, AMOLED svuda, AMOLED svuda. Mada je autentičnost ove informacije vrluda između trača i istine. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Rekli su o...
Prvi!
Može li danas jedan kolumnistički nastrojeni Voja Antonić? Može. Šta je tema, Vojo? Tema je, kaže Voja Antonić, kritična masa kritičkog mišljenja. Zamislite lavirint, tako veliki da mu ne vidite kraj. Zamršeni hodnici vas vode do soba koje su zatvorene, pa neka vrata ne možete da otvorite, a za neka vam treba puno vremena i truda da biste otkrili da li je iza njih riznica ili nešto bezvredno. Na nekim raskrsnicama se također nalaze vrata, pa često poželite da imate pomoćno sredstvo koje možete bar da nazirete šta je iza njih, kako bi se znali oko kojih vrata se vredi truditi. Ako je taj lavirint metafora za vaš životni put, onda znajte da takvo sredstvo postoji i da se zove kritičko mišljenje. Tek u novije vreme nam je postalo jasno koliko je to sredstvo moćno, pa je pravo čudo što je tako mali broj ljudi zainteresovan da ga bolje upozna. Niko se ne rađa sa sposobnošću kritičkog mišljenja, ali svako, bez obzira na stepen obrazovanja i inteligenciju, može da ga nauči i koristi. Kritičko mišljenje nije večiti sanovnik ili horoskop koji ima spreman odgovor na svako pitanje. To je način razmišljanja koje može nesvesno da koristi i petogodišnje dete ili da bude nedostupno iskusnom naučniku. Taj način podrazumeva analitički pristup informacijama kojima smo okruženi i zahteva uzimanje u obzir svake mogućnosti. Da li ovaj čovjek govori istinu? Kakve koristi ili štete će on imati ako prihvatim to što mi kaže, a kakve ja? Koliko je apstraktno to što mi nudi, a koliko konkretno to što od mene traži u zamenu? Šta će se dogoditi ako mu ne vjerujem, a on je u pravu? A šta ako je obratno? I tako dalje. Ne postoji šema po kojoj treba razmišljati, pa zato nije lako usvojiti principe kritičkog mišljenja, ali to se uči, pa uz dovoljno upornosti može i da se nauči. Evo jedne lake i zanimljive vežbe koje lako izvesti, a može da bude od koristi, bar dok se nadležni ne dosete da kritičko mišljenje treba uvesti u obrazovni sistem. Informativne emisije su ne samo kod nas, nego svuda prave riznice, podmetanja i manipulacija. Pa kad sljedeći put budete gledali ili slušali neko od njih, pokušajte da ne pratite same informacije, nego način na koji vam se saopštavaju. posle svake vesti, a naročito posle onih prvih, prepostavite da je to obmana i zapitajte se s kakvim ciljem vam se ona na taj način servira, kakve koristi bi autor takve obmane imao i kakvu štetu biste vi ili ceo narod pretrpeli. Ovde vam nije cilj da nekoga uhvatite u laži. Uostalom, možda bi odgovor bio da je korist zapravo vaša. Cilj je da počnete da razmišljate kritički. Posle nekoliko uspešnih analiza koje vam otvaraju oči i dovode do poznatog aha doživljaja, možda ćete probiti kritičnu masu posle koje ćete biti ohrabreni da nastavite, da razmišljate na taj način, pa i da postepeno formirate mehanizme koji to rade na nivou intuicije. A kad smo već kod informativnih emisija, čudno je kako vladari vole da se okruže ljudima koji im laskaju i podilaze u svakoj situaciji, čak i kad je poslednji trenutak da im saopšte istinu. Time ne samo da čine štetu narodu kojim vladaju, nego i samima sebi. Koliko se vlasti, čak i u našem dobu i našoj sredini, urušilo samo zato što ni vladari, ni njihova svita nisu hteli ili nisu umeli da razmišljaju kritički. A tako malo je trebalo, pa da i oni i mi budemo srećni. Ovo je bio Voja Antonić u kolumni koju je svojevremeno pisao za naučni časopis Elementi, časopis koji izdaje Centar za popularizaciju nauke. Pa eto i danas, čuli ste Voju u ulozi pravog Zajerovog centra za popularizaciju kritičkog mišljenja.
Let's go.
Maybe I don't act the way I used to, 'cause I don't feel the same about you. In fact, that's a lie. I want you.
Molim vas, imam žarku želju da odjavim Daž emisiju, pa to činim. S namerom da vam kažem šta ste propustili ako ste se tek sada ubili na program radija. Dakle, imali smo brze vesti, Samsung je, dobro, brze vesti, ko brze vesti, milion ih je bilo. Chris Dixon, šta su sledeće velike stvari u tehnološkoj industriji? Markus o glupostima na internetu. Miloš Stamenković, borba za bezbedni Android. Odbesi, Ani Mirković, svi misle da znaju da komuniciraju. Srđan i reakcija na neke uvrežene stereotipe. Voja Antonić sa kritičkim mišljenjem. Vremeplov sa Borjanom Kostićem koji je govorio o US radiju kroz priču sa londonskog Capitol radija emitovanu u mom ventilatoru 202 davnog januara 1982. Bilo je tu još neki vesti, pa ne bi sada svako njih pojedinačno da navodim, ali nadam se da je ponešto iz ove emisije koristilo našim mozgićima. U svakom slučaju, želeo bih sada da citiram Oscara Wilda. Pazite što je on rekao, kada već reč o znanju, a naročito neznanju. Neznanje je poput nekog egzotičnog voća. Taknite ga i slasti više nema. Sve teorije o modernom obrazovanju naprosto su nezdrave. Sva je sreća što bar u Engleskoj obrazovanje ne ishodi nikakvim rezultatom. E sad promenite ime zemlje i vidjet ćete da je sve to suva istina. Kao i to da ste čuli Zakon akcije i reakcije s rednim brojem, to pre nego što vam kažem doviđenja, Zair s rednim brojem 909. Ček, prošle je bio 808, što bi ovaj sad bio 909? Ne, dižem ulog samo za jedan, 809, 800 ili 800 i...
Devet!
Pa birajte verziju Zaira koja vam se najviše dopada.
Goodbye.
What? Doviđenja.
Ma šta kaži?
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret
u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.